Are să se încheie în 2020, când fabrica de la Ghimbav va ajunge la capacitatea de 15 elicoptere pe an.
România va avea un guvern politic după alegerile din decembrie, anunță președintele Iohannis. Dacă tehnocrații rămân la Palatul Victoria și după alegerile parlamentare, a fost o întrebare despusă în spațiul public.
Faptul că în această perioadă de criză am propus o persoană neafiliată politic a fost o soluție pentru o perioadă limitată.
Bucureștenii primesc promisiuni din partea autorităților că nu vor rămâne fără apă caldă și căldură în această toamnă.
Nu există un pericol de întrerupere a alimentării cu apă caldă a orașului. Am abordat și un subiect mai complicat, acela al datoriilor istorice, și am constatat împreună că există și alte instituții, inclusiv la nivel guvernului, care ar trebui să-și exprime un punct de vedere.
În Siria a intrat în vigoare armistițiul de o săptămână negociat de Washington și Moscova și Dinamo a suferit aseară prima înfrângere a sezonului în Liga 1, 1-2 în deplasare la ASEA Târgu Mureș.
Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, un președinte francez ajunge la București. François Hollande va fi primit astăzi la Palatul Cotroceni, unde are programate discuții cu omologul său, Klaus Iohannis. Cei doi șefi de stat vor merge apoi în vizită la Institutul de Fizică de la Măgurele. După amiază, președintele Franței va merge cu premierul Dacian Cioloș la Ghimbav, acolo unde va fi inaugurată fabrica de elicoptere Airbus. Ciprian Ioana vine cu detalii.
Președintele François Hollande a sosit ieri în România, însoțit de o delegație de 30 de directori de companii franceze. Președintele Franței va fi primit cu onoruri la Palatul Cotroceni și va avea o discuție cu președintele Klaus Iohannis. Cei doi șefi de stat vor merge apoi la Institutul de Fizică din Măgurele și vor participa la un forum pe teme economice, după cum declara purtătoarea de cuvânt a președintelui Klaus Iohannis, Mădălina Dobrovolski.
La ora 9, președintele României Klaus Iohannis îl va primi pe președintele Franței François Hollande la Palatul Cotroceni. Vor fi convorbiri urmate de declarații comune de presă. Următorul moment va fi o vizită la centrul de cercetare de la Măgurele. Acolo, în prezența celor doi oficiali, se vor semna acorduri importante în domeniul educației și cercetării.
După prânz, președintele Franței va merge însoțit de premierul Dacian Cioloș la Ghimbav, în județul Brașov. Oficialii vor fi prezenți la inaugurarea noii fabrici de elicoptere Airbus din această localitate. Potrivit unor surse, fabrica este finalizată deja înainte de termen, însă a fost așteptată și vizita președintelui François Hollande în România pentru inaugurarea oficială. Primul elicopter Airbus va fi fabricat în România anul viitor, urmând ca faza de dezvoltare să se încheie în 2020, când fabrica de la Ghimbav va ajunge la capacitatea de 15 elicoptere pe an.
Un subiect foarte important al discuțiilor dintre președinții François Hollande și Klaus Iohannis este legat de întâlnirea informală a liderilor europeni de la sfârșitul acestei săptămâni. Au mai rămas 3 zile până la summitul european post-Brexit de la Bratislava. Reuniunea este menită să confirme soliditatea blocului comunitar după decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană. Agenția France Press scria în ajunul vizitei președintelui francez la București că Parisul consideră relația strânsă cu Bucureștiul drept un exemplu de urmat în Uniunea Europeană. Să mai spunem și că președintele României l-a decorat pe șeful statului francez. Klaus Iohannis a semnat decretul prin care este conferit lui François Hollande Ordinul Național Steaua României Rang de Colan. Este cea mai înaltă decorație pe care o acordă statul român pe timp de pace.
Liderul PSD Liviu Dragnea. Ascultați știrile Europa FM.
Va mai fi sau nu propus Dacian Cioloș premier după alegerile parlamentare din decembrie? O țară trebuie să aibă un guvern politic, așa a răspuns ieri acestei întrebări președintele Klaus Iohannis. În spațiul public s-a vorbit mult în ultima perioadă despre ce guvern va fi instalat la Palatul Victoria după alegerile parlamentare din 11 decembrie. Cum au reacționat partidele politice la afirmația președintelui, aflăm de la Ștefan Leunte.
Liderul PSD Liviu Dragnea consideră că șeful statului ar trebui să fie mulțumit ca după alegerile parlamentare să se formeze o majoritate stabilă. El crede că este nevoie de un guvern care să fie susținut puternic de către români. Cât despre o eventuală alianță cu PNL după alegeri, Dragnea spune că nu există nicio șansă pentru un guvern PSD-PNL. Liderul socialdemocraților admite că la începutul anului, partidul său a analizat posibilitatea unui guvern de alianță. Dragnea este de părere că partidul care câștigă alegerile va forma guvernul, pe motiv că, cităm, așa zice la Constituție și așa zice la bunul simț. A explicat Dragnea, care a conchis că experimentul guvernului tehnocrat nu mai poate continua pentru că unii membri ai cabinetului și-au pierdut busola. Pe de altă parte, liderul USR Nicușor Dan susține ideea unui guvern tehnocrat după alegeri, pentru că, spune el, acesta are avantajul de a nu răspunde unor șefi politici și nici intereselor unui partid. O altă reacție a venit de la președintele partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu. El spune că PSD poate depune o moțiune de cenzură și îi acuză pe socialdemocrați de demagogie. Fostul președinte este de părere că instituirea guvernului tehnocrat nu a fost oportună pentru România. Mai mult, el spune că PNL va obține un rezultat mai slab la alegerile parlamentare decât la locale, estimând că partidul se va clasa în jurul pragului de 30%.
Ministerul Fondurilor Europene lansează programul Profesor Motivații în școli defavorizate, prin care dascălii sunt încurajați să se stabilească la țară. Programul are la dispoziție 25 de milioane de euro, bani care vor fi folosiți pentru profesorii care aleg să predea în școlile din sate. Și nu este singurul proiect pe care îl are în vedere guvernul, a declarat ieri premierul Dacian Cioloș la deschiderea noului an școlar.
Programul va veni cu servicii destinate copiilor și familiei, servicii precum activități după orele de la clasă, astfel încât să putem menține copiii în sistemul de educație, mai ales în comunitățile cu dificultăți, unde părinții nu se pot ocupa de copii pentru a-i pregăti pentru școală.
Anul școlar 2016-2017 aduce și o altă noutate. Elevii vor primi o masă caldă pe lângă corn și lapte, însă mulți directori de școli nu știu cum să pună în practică acest proiect.
Am văzut deja în presă că directorii acestor școli spuneau că nu au încă informații legate cum va funcționa sau că nu pot să asigure această masă. Urmează să organizăm o întâlnire zilele acestea la minister ca să clarificăm aceste lucruri.
Pe de altă parte, pentru prima dată în ultimul deceniu, în această toamnă, Ministerul Educației organizează concursuri pentru ocuparea funcțiilor de director de școli. Înscrierile încep de astăzi. Situația Societății Electrocentrale București a fost discutată ieri de primarul Capitalei și ministrul Energiei. Bucureștenii au primit asigurări de la autorități că nu există riscul să rămână fără apă caldă și căldură în această toamnă. Primăria va plăti în perioada următoare 13 milioane de lei, reprezentând subvenția pentru apa caldă pentru ultimele două luni, iulie și august. Din acești bani, la Elcen vor ajunge aproape 8 milioane de lei. Restul va merge la ceilalți furnizori de servicii ai Radet.
În aceste zile se face o plată de la Primăria Capitalei către Radet, iar din contul Radet, prin ridicarea popririi garantată de domnul ministru, 30% va rămâne pentru Radet, care va plăti salariile și reparațiile curente, 60% va merge către Elcen pentru a se destula și a acoperi parte din datoria eligibilă, 10% alte datorii.
Nu există un pericol de întrerupere a alimentării cu apă caldă a orașului. Am abordat și un subiect mai complicat, acela al datoriilor istorice, și am constatat împreună că există și alte instituții, inclusiv la nivelul guvernului, care ar trebui să-și exprime un punct de vedere.
Noi negocieri vor fi purtate cu ministrul Economiei Cristian Borg și vicepremierul Vasile Dâncu pentru a se găsi soluții pe termen lung în ceea ce privește datoriile acumulate. Proteste în mai multe instanțe din țară, tribunalele Dol și Vâlcea și judecătoriile de pe raza Curții de Apel Pitești au intrat în grevă, alte instanțe urmează să decidă dacă se alătură protestului. Judecătorii sunt nemulțumiți de salarii și cer demisia ministrului Justiției. În perioada protestului, instanțele vor soluționa doar cauzele urgente. Săptămâna viitoare, ministrul Justiției și cel al Muncii vor discuta cu reprezentanții magistraților despre revendicările salariale. Raluca Prun a declarat că politica salarială este făcută de Ministerul Muncii și că a aflat din presă despre protestele din instanță. În Siria a intrat în vigoare armistițiul de o săptămână negociat de Washington și Moscova. Acordul prevede o încetare a confruntărilor armate între opoziția susținută de americani și forțele guvernamentale susținute de ruși și grupările rebele moderate. Au anunțat că vor coopera, deși există îngrijorări cu privire la respectarea armistițiului. Dacă acordul va rezista, Statele Unite și Rusia vor începe să facă schimb de informații și să-și coordoneze atacurile asupra grupărilor teroriste, Stat Islamic și Al-Qaeda. Adriana Sârbu.
Se speră că acordul va permite convoaielor umanitare să ajungă la civili. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a anunțat deja că va trimite în Alep peste 30 de tiruri cu alimente, haine și jucării pentru copii. Potrivit secretarului de stat american John Kerry, baza acestui acord este angajamentul regimului sirian de a nu desfășura misiuni aeriene într-o zonă convenită, sub pretextul că atacă luptătorii ai grupării jihadiste Jabhat Fateh al-Sham, care au fost anterior afiliați Al-Qaeda. În perioada armistițiului, combatanții de opoziție vor avea șansa să se separe de grupurile militante din zone precum Alep. Deși Armata Liberă Siriană a anunțat că va coopera, rebelii moderați atrag atenția Washingtonului că lipsesc garanțiile și sancțiunile împotriva încălcării acordului. Tocmai aceste deficiențe au permis anterior forțelor fidele președintelui Bashar al-Assad să facă numeroase victime fără să se aștepte la reacții din partea grupărilor rebele. Numai în weekendul trecut și-au pierdut viața în raiduri aeriene până la 95 de civili din Idlib și Alep. Nu a fost bine primit nici faptul că armistițiul exclude gruparea jihadistă Jabhat Fateh al-Sham, însă nu și milițiile străine sprijinite de iranieni. Cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a armistițiului, președintele sirian Bashar al-Assad a declarat că guvernul său este hotărât să recucerească întregul teritoriu de la teroriști și să reconstruiască Siria.
Primăria din localitatea Amatrice, puternic afectată de seismul de luna trecută, dă în judecată publicația franceză Charlie Hebdo. Autoritățile italiene vor ca autorii caricaturii intitulate Cu tremur în stil italian să fie trași la răspundere. Florentina Mihăiță ne explică.
În desenul publicat de săptămânalul de satiră din Franța apar un bărbat acoperit de sânge cu comentariul pene sostomat alături de o femeie cu comentariul pene gratinate și o clădire cu mai multe etaje prăbușită din care ies printre dărâmături perechi de picioare având comentariul lasagna. După un val de critici, Charlie Hebdo a publicat și o a doua caricatură prin care le-a cerut italienilor să blameze mafia și nu revista pentru că a construit locuințe șubrede. Aceasta este o insultă macabră, necugetată și de neconceput la adresa victimelor evenimentului natural, a spus avocatul Mario Cicchetti pentru agenția ANSA după ce a depus plângerea în numele Consiliului Local din Amatrice. În urma cutremurului din 24 august au murit 295 de oameni, iar alte 4500 de persoane au rămas fără locuințe. Revista Charlie Hebdo a fost acuzată de multe ori că a publicat caricaturi ofensatoare.
Știrile Europa FM la final. Mai răcoare astăzi în jumătatea de nord-est a țării. În restul teritoriului va fi în continuare mai cald decât ar fi normal în această perioadă din an. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. După amiaza și seara, plouă local în vestul teritoriului, precum și în zonele montane și pe arii mai restrânse în Transilvania și în nordul Olteniei. În București ne bucurăm și astăzi de vreme frumoasă și caldă. Maxima ajunge până la 31 de grade Celsius.
Ioana, știrile Europa FM, mulțumim. În câteva momente, știri din sport.
Marți 13 nu este o zi cu ghinion, motiv pentru care Inspectoratul pentru Situații de Urgență celebrează astăzi ziua informării preventive. Astfel, IGS-ul organizează mai multe acțiuni în București și în țară pentru a le arăta cetățenilor că unele situații pot fi prevenite și că de multe ori ghinionul ți-l faci singur. Colonelul Dan Aurel Simionescu, șeful serviciului prevenirea incendiilor din cadrul IGS-ul.
Ghinionul ne-l facem noi singuri din lipsa informațiilor. Putem preveni acest lucru informându-ne. Toate inspectoratele pentru situații de urgență județene și București Ilfov vor derula acțiuni de mediatizare a recomandărilor preventive pentru cetățeni, copii, adolescenți, adulți sau bătrâni. Dorim să transmitem către cetățeni mesajul că este simplu să ne protejăm, să prevenim și să înlăturăm acele accidente numite prea des de noi ghinion. Trebuie să renunțăm la mentalitatea de tipul mie nu mi se poate întâmpla. Ba da, chiar ție ți se poate întâmpla și acest lucru nu trebuie să-l încadrezi în categoria ghinion. Ne-am ales ca logo pisica neagră, simbolul ghinionului pentru majoritatea oamenilor, iar sloganul preveniți ghinion.
Șapte și iată, 13 minute. Știri din sport, Luca Pastia.
Bună dimineața, ASEA Târgu Mureș a învins-o cu 2-1 pe Dinamo în ultimul meci din etapa a 7-a a ligii întâi. Bucureștenii au deschis scorul prin rotariu în minutul 60, după ce Noere a ratat un penalti în prima repriză. Ianis Zicu a reușit însă o dublă în minutele 76 și 88 pentru prima victorie a mureșenilor în actuala ediție de campionat. La Dinamo au debutat Dan Nistor și Adam Nemeț, iar echipa a suferit primul eșec al sezonului. Ioan Andone a criticat vehement arbitrajul brigăzii conduse de George Găman. Antrenorul dinamovist a motivat că echipei sale a fost anulat eronat un gol, nu i-a fost acordat un penalty, în timp ce gazdele au înscris golul victoriei dintr-o poziție de offside. Să mai spunem că meciul a fost întrerupt aproape 10 minute în prima repriză după ce un suporter dinamovist a căzut din tribună și s-a lovit la cap, iar ambulanța i-a acordat îngrijiri medicale și l-a transportat la spital. Tot aseară Viitorul a trecut cu 2-1 de Concordia Chiajna, Chițu a marcat golurile echipei lui Hagi, iar Pena a înscris pe final pentru ilfoveni. În clasament, Steaua s-a desprins la 4 puncte de locul al doilea, ocupat acum de FC Botoșani și CSU Craiova, iar Dinamo este pe 4 la 5 lungimi de lider. Diseară începe o nouă ediție a Ligii Campionilor. Cele mai interesante meciuri de astăzi sunt Paris Saint-Germain, Arsenal și PSG Eindhoven, Atletico Madrid. Echipa românilor Moții și Cheșeru, Ludogoreț Razgrad, va juca în deplasare la FC Basel, iar noua formație a lui Prepeliță, FK Rostov, va înfrunta pe Bayern la München. Manchester City va primi vizita Borussiei Mönchengladbach, Dinamo Kiev va întâlni pe Napoli, Benfica Lisabona pe Beşiktaş și Istanbul, iar FC Barcelona va juca pe Camp Nou cu Celtic Glasgow, meci arbitrat de Ovidiu Hațegan. Nu mai e nici Liga Campionilor ce a fost. Am mai spus-o și-o repet. Deci când citești meciurile astea, știi?
Acum, după ce am fost în Liga a 5-a, am văzut un meci de Liga a 5-a duminică. Deci, da, bine, crede-mă, da. Liga Campionilor...
Se poate și mai rău. Asta
e mare lucru.
Da.
Se vede, mă, că nu mai suntem noi pe treabă în Liga Campionilor.
Poate și asta.
Nu mai e treabă, nu mai e nimic acolo. Au schimbat și ora de disputare a meciurilor, nu?
Adică?
Păi nu, e la 8 și la 10 acum?
Nu, nu s-au schimbat. Ai Cupa UEFA.
Europa,
Europa League, mă rog.
Ce să tot aia?
Da.
Acolo joacă Steaua.
Aha, joacă și Steaua. Astra. Cât și timp joacă Steaua?
Joacă 6 meciuri, că e în grupe acum.
Bine.
Ceva joacă.
Da. De ce zici că nu mai e ce a fost?
Păi de asta, că uite, cu sistemul ăsta nou, care, mă rog, datează deja de vreo... 7-8 ani.
Așa?
Așa? Bine, mă. Hai că suntem buni.
Adică știi ce se întâmplă? Ne obișnuiserăm cu niște echipițe de-astea de 2 lei. Uh-huh. Prin ligă pe acolo. CFR Cluj, Steaua...
Da.
Astea.
Și acum ce au venit
Borisov, adică mai, care au băgat, numele cu
Dinamo
Zagreb. Și acum e cu Ludogoreț, cu FK Rostov, nu mai e. Problema e că și din campionatele mai puternice vin tot felul de echipe, gen Borussia Mönchengladbach.
Da.
Da. Spun nu românii,
mai nu mai e nicio șmecherie.
Da, e, păi nu poate să spună Mönchengladbach. Și pe la casele de pariuri sunt de ăștia care joacă, știi, și au mereu cu, mi-a plăcut mereu asta. Handball.
Mi-e place de Luca, știi? Bun, comentariile cu sportul, dar asta cu ce se întâmplă pe la casele de pariuri, adică oferă un insight meseriaș.
Da.
Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa
FM. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. That kills me, makes me feel alive.
slowly burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn.
Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly.